ามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะดิฉันสเมธาพิชัยรัตน์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุจสร้อยนะคะนำเสนอเรื่องราวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันพุธนะคะ11 นาฬิกาโดยประมาณค่ะแล้วก็ระหว่างวันที่22 ถึง 30 สิงหาคม 2560ที่ผ่านมานะคะวันนี้นี่น่าจะเป็นวันสุดท้ายของงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่18ประจำปี2560ภายใต้ชื่องานทะสถิตในดวงใจนิรันดร์นะคะเพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะซึ่งวันพฤหัสที่24 สิงหาคม พุทธศักราช 2560นะคะพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานทัศถิตในดวงใจนิรันดร์นะคะหลังจากนั้นคณะขององคมนตรีก็ได้ลงไปติดตามงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนาราอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะโครงการนี้น่าสนใจอย่างไรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงนี้เราจะไปเรียนสนทนากับคุณวิทูลจันทร์เพชรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนาราอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะผอ.คะอยากให้ผอ.เล่าถึงสภาพพื้นที่ในโครงการเนี้ยค่ะก่อนที่จะมีโครงการเนี้ยสภาพพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างอะคะ
ครับแม่น้ำบางนาราเป็นแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งของจังหวัดนราธิวาสนะครับ
ค่ะ
ความยาวตลอดลำน้ำเนี่ยประมาณ60 กิโลเมตรแล้วก็มีทางไหลออกเนี่ยสองทางคือไหลออกที่อ่าวไทยที่หาดนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและอีกทางหนึ่งก็ไหลออกทางรวมกับแม่น้ำสุไหงกระลกที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับลักษณะของลำน้ำโดยสภาพลำน้ำเนี่ยก็ลักษณะเหมือนกับขนานไปกับอ่าวไทยนะครับเป็นลักษณะเกือบจะครึ่งวงกล
ม
นะครับลักษณะของลำน้ำเป็นอย่างนี้ครับ
ค่ะแล้วก็ลักษณะก็คือจะมีอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติ
เป็นส่วนลำน้ำก็เป็นธรรมชาติเป็นอ่างเก็บน้ำซึ่งปริมาณเก็บกักตั้งแต่ประมาณ16 ถึง 20 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
ค่ะเพียงพอไหมคะในอดีต
แล้วก็มันมีคลองลำน้ำสาขาที่เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำบางนาราก็คือคลองยะกังนะครับที่เป็นแหล่งน้ำจืดที่ไหลลงมาที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีแล้วก็อีกแม่น้ำหนึ่งก็เป็นคลองสาขาหนึ่งก็คือคลองสุไหงประดีนะครับก็ไหลมาทางอำเภอตากใบนะครับก็ที่ไหลลงในแม่น้ำบางนาราครับ
แล้วปัญหาในพื้นที่ก่อนหน้านี้นี่คืออะไรอะคะ
คือปัญหาเดิมของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็คือหน้าน้ำท่ว
ม
นะครับแล้วก็พื้นที่ดินเนี่ยก็เป็นดินเปรี้ยวเพราะว่าจังหวัดนราธิวาสเนี่ยมีพื้นที่ป่าพุครับป่าพุที่สำคัญก็คือป่าพุต้นแดง
ค
่
ะ
นะนะครับก็จะทำให้สภาพดินเป็นดินเปรี้ยวนะครับ
ค่ะ
แล้วก็เนื่องจากว่าพื้นที่มันอยู่บริเวณริมชายทะเลก็มีปัญหาน้ำเค็มลุกล้ำนะครับ
ค่ะค่ะดังนั้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนาราอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างอะคะ
คือเดิมรัชกาลที่9เนี่ยก็มีพระบัญญัติให้กรมชลประทานเนี่ยดำเนินการแก้ไขในเรื่องปัญหาน้ำท่วมเพราะว่าเดิมเนี่ยน้ำท่วมในแม่น้ำบางนาราหรือว่าบริเวณข้างเคียงเนี่ยจะท่วมขังเป็นเดือนๆเป็นแรมเดือนนะครับพระราชดำริแรกขององค์ท่านเนี่ยก็คือให้ดำเนินการขุดคลองน้ำแบ่งเหมือนกับเป็นคลองแบ่งน้ำตรงกิโลเมตรที่30ของแม่น้ำบางนาราความยาวประมาณ8 กิโลพร้อมก่อสร้างประตูบังคับน้ำเพื่อตรงนี้เหมือนกับเป็นบายพาสเร่งน้ำออกทะเลให้เร็วที่สุดนะครับ
ค่ะเห็นบอกว่าประตูระบายน้ำเนี่ยเป็นรูปครึ่งวงกลมอย่างนั้นใช่ไหมคะ
แม่น้ำบางนาราครับลักษณะของสภาพลำน้ำครับเป็นลักษณะเหมือนกับครึ่งวงกลมนะฮะที่มันไหลออกเป็นพื้นที่ของลักษณะลำน้ำครับ
ค่ะ แล้วก็แนวพระราชดำริอื่นๆล่ะคะสำหรับโครงการ
ปีพุทธศักราช2530ซึ่งรัชกาลที่9จะมีพระชนมายุครบ5รอบ60พรรษานะครับรัฐบาลญี่ปุ่นก็อยากจะมอบของขวัญให้กับประชาชนชาวไทยแล้วก็เป็นร่วมเฉลิมฉลองรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ให้เงินแบบช่วยเหลือแบบให้เปล่านะครับมาดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนก็คือที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ตอนล่างที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับ
ค่ะ
ครับก็เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยแม่น้ำบางนาราก็เริ่มเก็บกักได้แล้วก็เก็บกักน้ำจืดป้องกันน้ำเค็มลุกล้ำเข้าแม่น้ำบางนารานะครับก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องการเก็บกักน้ำแล้วครับจากเดิมที่เรามีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำนะครับน้ำเค็มลุกล้ำเมื่อมีประตูเก็บกักแล้วเนี่ยน้ำทะเลก็ไม่สามารถลุกเข้ามาในแม่น้ำที่เราเก็บกักที่เป็นพื้นที่เป็นน้ำจืดที่มีปริมาณตั้งแต่16ถึง20ลูกบาศก์ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับในลำน้ำน้ำนี้เขาจะเริ่มมีน้ำเป็นคุณภาพดีแล้วน้ำจืดที่จากคลองสังขาที่นำเรียนบอกไปก็คือคลองยะกังกับคลองสุไหงพอดีก็จะเป็นแหล่งน้ำจืดที่ไหลเอามาเติมในแม่น้ำบางนาราเมื่อน้ำมีคุณภาพดีก็จะทำให้พระองค์พระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยให้ดำเนินการนำน้ำดีเนี่ยไปดำเนินการในกระบวนการก็คือส่งเข้าไปพื้นที่หรือว่าเป็นการชะล้างหรือว่าลิชชิ่งนะครับก็ปรับสภาพดินให้ดินมีคุณภาพดีเพื่อให้การทำเกษตรทำการเพาะปลูกเนี่ยได้ผลผลิตดีเพราะว่าเดิมเนี่ยที่ประชาชนเขาเพาะปลูกที่น้ำคุณภาพไม่ดีเนี่ยข้าวผลผลิตเนี่ยก็จะตกประมาณ35ถังต่อไร
่
นะครับหรือว่าบางปีเนี่ยน้ำท่วมมากๆก็ทำความเสียหายประชาชนนราธิวาสก็ไม่มีข้าวรับประทานนะครับก็เป็นพระราชดำริของพระองค์ท่านเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเพื่อที่จะมีพื้นที่ทำการเพาะปลูกทำการเกษตรได
้
พื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกที่ได้ผลผลิตที่คุ้มกับการลงทุนต่างๆตรงนี้นะครับเมื่อน้ำดีดินดีก็ทำการเกษตรก็ได้ผลผลิตดี
ค่ะขออนุญาตย้อนกลับไปในส่วนของตัวโครงการเนี้ยค่ะผอ.คะว่าการทำงานของโครงการเนี้ยทำอะไรยังไงบ้างอะคะ
ในเรื่องของหลังจากปี2533เนี่ยก็เป็นเน้นหนักก็คือเรื่องการบริหารจัดการก่อนเรื่องคุณภาพน้ำต้องมาก่อนคุณภาพน้ำต้องดีนะครับในแม่น้ำบางนาราพอคุณภาพน้ำดีก็เริ่มไปที่ระบบส่งกับระบบระบายระบบส่งเนี่ยเนื่องจากว่าลำน้ำเป็นแม่น้ำธรรมชาตินะครับมันเหมือนก็เป็นแอ่งกระทะการจะส่งน้ำได้ก็ต้องใช้ระบบการสูบนะครับแล้วก็สูบด้วยสถานีสูบถ้าพื้นที่ที่เขาเรียกว่าความต่างของระดับน้ำสูงเราก็ต้องสูบด้วยเครื่องสูบด้วยไฟฟ้าแต่ต้องเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มันถึงจะคุ้มกับการลงทุนส่วนพื้นที่เล็กๆ300ไร่150ไร่400ไร่อย่างเงี้ยอันนี้เราใช้เครื่องยนต์ดีเซลอะครับเครื่องคูบูต้ายันมาขนาด4นิ้วเป็นเครื่องสูบน้ำ
ครับ
ค
่ะแสดงว่าในโครงการเนี้ยจะเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้ระบบส่งคือใช้เครื่องสูบน้ำเป็นส่วนใหญ่เลยคะ
ครับครับใช
่อ๋อค่ะ
มันเป็นลักษณะว่าเดิมพื้นที่เนี่ยถ้าไม่ได้พัฒนาเนี่ยถนนหนทางก็ไม่
ม
ีนะครับไฟฟ้าก็ไม่เข้าเมื่อเราพัฒนาระบบส่งระบบระบายแล้วเนี่ยสิ่งที่สะท้อนกับพื้นที่ที่เจริญขึ้นก็คือพื้นที่นี้ก็จะมีถนนหนทางนะครับมีคูส่งน้ำนะครับพอหลังจากมีพวกนี้แล้วเนี่ยไฟฟ้าก็จะเข้านะครับประชาชนราษฎรที่มีพื้นที่อยู่บริเวณใกล้ๆคลองส่งน้ำไปอะไรพวกนี้เขาอาจจะย้ายพื้นที่มาปลูกบ้านเรือนที่แทนที่เราจะอยู่รวมกันในชุมชนก็มาอยู่ในพื้นที่ได้เลยนะครับเพราะก็มีความสะดวกสบายไอ้พวกนี้แล้วแต่นุ่งโพกแล้วครับ
ค่ะพื้นที่ครอบคลุมของโครงการนี้เท่าไหร่คะแล้วก็กินพื้นที่กี่หมู่บ้าน
พื้นที่ของโครงการส่งน้ำพระอุตสาหบางนารานทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ทั้งหมด 315,000 ไร่ครับ
ค่ะ
พื้นที่ได้รับประโยชน์เนี่ย5อำเภอนะครับ
ค่ะ
อำเภอเมืองอำเภอตากใบอำเภอยี่งออำเภอละแงะแล้วก็อำเภอสงไหลปาดีครับ
ค่ะส่วนใหญ่ราษฎรทำเกษตรเป็นอะไรบ้างคะผลผลิตเป็นเรื่องอะไร
ถ้าเป็นก็จะเป็นนาข้าวทั้งนาปีและนาปังแล้วก็ส่วนฤดูแล้งนาปังไอ้นาครั้งที่สองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะถ้าไม่ทำนาเขาก็จะลักษณะเป็นพืชปลูกพืชผักครับ
ค่ะ
เพราะว่าเนื่องจากว่าวัฒนธรรมของทางใต้ที่เขาทานขนมจีนหรือเวลาเขาทานข้าวเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเป็นน้ำพริกนะครับเป็นผักแก้มเป็นอะไรเป็นลักษณะพวกนี้ครับที่ทานกับขนมจีนทำกับข้าวครับ
หลักๆก็คือปลูกข้าวแล้วก็ปลูกผักใช่ไหมคะ
ครับ
เป็นหลักเลย
ครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าผลผลิตข้าวเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าสำคัญของจังหวัดนราธิวาสเลย
จังหวัดนราธิวาสเนี่ยปริมาณข้าวสารเนี่ยมันจะไม่เพียงพอบริโภคในจังหวัดเพราะว่าพื้นที่ใน13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยพื้นที่ที่ทำการเกษตรได้ที่ชีวพอได้ผลก็ต้องอยู่บริเวณพื้นที่ราบบริเวณริมชายทะเลอ่าวไทยครับพอขึ้นไปข้างบนก็เป็นลักษณะเป็นภูเขาเป็นสวนซะเป็นส่วนใหญ่ครับพื้นที่ทำการเพาะปลูกมันจำกัดนะครับ
อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่พอกับการบริโภคภายในจังหวัดด้วยซ้ำไป
ครับครับไม่เพียงพอนะครับ
อ๋อค่ะ
แล้วก็ทางจังหวัดก็พยายามที่จะส่งเสริมไอ้พันธุ์ข้าวพื้นเมืองก็คือครับพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา
ค่ะ
นะครับจังหวัดก็พยายามส่งเสริมพันธุ์ข้าวพวกนี้เพื่อที่จะให้กับชุมชนนั้นผลิตออกมาแล้วก็จำหน่ายภายในจังหวัด
ค่ะค่ะพอคะพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาเนี่ยได้ยินมาตลอดแล้วก็เป็นข้าวที่ดังมากตรงนี้นี่เขามีคุณสมบัติยังไงพิเศษยังไงบ้างคะ
มันข้าวมันก็เหมือนกับพันธุ์ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่เป็นข้าวประจำถิ่นท้องถิ่นที่มันเวลาหุงมันจะหอมจะนุ่มอย่างนี้ครับ
เม็ดเล็กๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ครับครับเป็นอย่างนี้แล้วก็ทางชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถที่จะแปรรูปและทำเป็นผลิตภัณฑ์ของแต่ละท้องถิ่นของแต่ละกลุ่มของแต่ละหมู่บ้านได้นะครับ
ค่ะอันนี้ทราบว่าท่านองคมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ดูความคืบหน้าของการดำเนินงานของโครงการเนี่ยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอยากให้ผอ.เล่าให้ฟังว่าท่านไปดูอะไรแล้วก็ทางผอ.รายงานอะไรบ้างแล้วท่านได้ให้นโยบายอะไรยังไงบ้างค่ะ
ก็เมื่อวันที่24สิงหาคมนะครับพนักท่านพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีท่านก็ได้กรุณามาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโครงการส่งน้ำอุตสาหะบางนารานะครับในส่วนของโครงการส่งน้ำอุตสาหะบางนาราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการโชคดีอย่างหนึ่งในพื้นที่โครงการเมื่อปีพุทธศักราช2546เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยได้พระราชทานโครงการจัดหาน้ำคือเรียกว่าโครงการจัดหาน้ำบ้านบราวงนะครับก็เป็นการสืบสารพระราชปณิธานจากร.9สู่ร.10นะครับก็เป็นตรงนี้ก็ได้รายงานท่านไปอย่างนั้นแล้วก็ในส่วนของเรื่องการพัฒนาพื้นที่ที่ระบบระบายน้ำเนี่ยเราต้องดำเนินการจัดซื้อที่ดินนะครับก่อนจะจัดซื้อเนี่ยเราก็จะต้องมีการประชุมแล้วก็ให้ประชาชนราษฎรเนี่ยเขายินยอมเขาเห็นประโยชน
์
นะครับให้เขามีความร่วมมือกับเราอย่างเงี้ยเราก็ถึงจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี
้
นะครับในระบบระบายน้ำเนี่ยเราเหลืออีกประมาณ 80% นะครับที่จะครบนะครับส่วนระบบส่งน้ำเนี่ยเราเหลืออีกประมาณ 50% จากแผนที่เราออกแบบไว้นะครับแล้วก็เนื่องจากสภาพพื้นที่ภูมิประเทศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เราก็ต้องมาปรับพื้นที่ปรับแบบนะครับให้สอดคล้องสอดรับกับพื้นที่แล้วก็เราก็จะต้องให้กับประชาชนนั้นเขายินยอมทั้งหมดเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยเราก็เกือบจะ30ปี27ปีเนี่ยคุณภาพน้ำตลอดลำน้ำบางนาลาเนี่ยเป็นน้ำคุณภาพดีแล้วนะครับก็ใช้เวลามาแล้วอย่างเงี้ยองค์ท่านองคมนตรีก็ฝากว่าให้ประชาชนราษฎรจังหวัดช่วยกันประสานทุกภาคส่วนก็ให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไป 100% ตามแผนเพื่อที่จะประชาชนราษฎร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ค่ะ
กินดีอยู่ดีครับ
ค่ะพอคะในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยอุปสรรคอยู่ตรงไหนความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเนี่ยยังไม่เต็มที่หรอคะหรือว่ายังไง
เนื่องจากว่ามันคุณภาพน้ำเนี่ยมันปัญหามันแก้ยากเหมือนว่าถ้าเราไปก่อสร้างระบบส่งน้ำแล้วเราเอาน้ำที่เป็นน้ำเปรี้ยวนะครับที่ใสเป็นน้ำเปรี้ยวเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้กับราษฎรมันก็เหมือนกับเป็นการซ้ำเติ
ม
ถูกไหมฮะแต่ที่ว่าเขาจะเพาะปลูกได้ผลผลิตแล้วผลผลิตเขาเสียเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงนี้มันจะพัฒนาระบบส่งน้ำจะไปไม่ได
้
นะครับเพราะถ้าน้ำเพราะว่าน้ำดีอย่างที่นำเรียนไปตั้งแต่ต้นว่าน้ำดีเนี่ยจะเริ่มดีตั้งแต่ประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนนะครับค่อยๆมาสู่ประตูระบายน้ำบางนาราตอนล่างแล้วก็ไอสถานีสูบน้ำเราตรงนี้ที่ถ้าเราก่อสร้างได้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดเรื่องคุณภาพน้ำครับว่าน้ำเนี่ยดีแล้วเราส่งไปเนี่ยเกษตรกรประชาชนตรงนี้เขาพึงพอใจเพราะปลูกได้น้ำไม่ใช่เราเอาน้ำเปรี้ยวไปส่งให้เขา
อ
ย่างนี้เนี่ยตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เนื่องจากว่าเราต้องทำงานที่เข้ากับประชาชนต้องทำให้เขาเห็นผลก่อนนะว่าเขาได้ประโยชน์ตรงนี้เป็นตัวอย่างที่มีเห็นผลรูปแบบเป็นลักษณะนี้หรือบางสิ่งบางอย่างณปัจจุบันเนี่ยแบบเราก็ต้องมาปรับเรื่องแบบเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยเราออกแบบมามันอาจจะใช้ที่ดินเขามากไปแล้วไปเราก็ต้องมาปรับลดขนาดหรืออะไรต่างๆตรงเนี้ยว
่
าเขาอยู่แบบอยู่ตรงไหนที่เขาพึงพอใจแล้วเราสามารถส่งน้ำได้หรืออะไรได้อย่างเงี้ยครับ
ค่ะโครงการตรงนี้เนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่อะคะ
ตั้งไว้ประมาณปี67นะครับแต่ถ้าสามารถดำเนินการไปได้ตามแผนนะครับในด้านเรื่องงบประมาณเพราะว่าบางปีอย่างคลองระบายเนี่ยเราจะซื้อที่ดินไปแล้วแต่ว่าบางทีแผนที่ดำเนินการก่อสร้างก็ยังไม่ได้รับก็ยังมีอยู่ครับเพราะว่าเราใช้แผนขนาดระยะกลางอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องปรับแผนไปตามวงเงินที่เราได้รับนะครับ
ครับค่ะประโยชน์ที่ประชาชนได้รับในตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้คืออะไรบ้างอะคะ
คือต้องไปดูก็คือว่ากลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับกลุ่มผู้ใช้น้ำที่เข้าอยู่แล้วก็เวลาเราไปดูเข้าดำเนินการกิจกรรมต่างๆถ้าเขาได้ประโยชน์นะครับเขาก็จะให้ความร่วมมือไม่ว่าเรื่องการพัฒนาคูคลองหรือว่าในกิจกรรมสำคัญนะครับ
ก
ิจกรรมที่เขาให้ร่วมมาบำเพ็ญต่างๆเนี่ยก็ตัวตรงนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดของเกษตรกรในความร่วมมือเขาเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นเจ้าของนะครับเขาได้ประโยชน
์
นะครับไอสถานีสูบน้ำตรงนี้อะไรต่างๆเนี้ยอย
่
างที่นำเรียนไปว่าอย่างกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านบาวงบ้านทุ่งฝ้ายนะครับอย่างเนี้ยก็ณปัจจุบันเนี้ยก็ได้มาสนองนโยบายของกระทรวงนะครับในเรื่องของเกษตรแปลงใหญ
่
ก็ถือว่าเป็นการรวมกลุ่มเป็นการลดต้นทุนและต้องการที่จะให้เกษตรกรเนี้ยมีความเป็นอยู่กินดีอยู่ดีครับ
ค่ะค่ะปัจจุบันมีเกษตรแปลงใหญ่กี่แปลงคะในพื้นที
่ในเขตโครงการส่งน้ำอุตสาหบ้านนาลาเนี่ยมี2แปลงนะครับ
แปลง
ของบ้านประวงเนี่ยชลประทานเป็นผู้จัดการแปลงแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มบ้านต้อหลังทรายขาวก็อันนี้ก็จะให้พัฒนาที่ดินนะครับเป็นผู้จัดการครับ
ค่ะทางด้านประมงนี่ในพื้นที่ทำอะไรไหมคะ
ในด้านประมงเนี่ยในพื้นที่ในบริเวณลำน้ำเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มีประมงพื้นบ้านที่เขาเลี้ยงปลาในกระชังนะครับส่วนด้านท้ายประตูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลาน้ำก่อยพวกปลากระพงขาวปลาเก๋าอย่างเงี้ยครับ
โอ้ค่ะก็สร้างรายได้ค่อนข้างจะดีเลยนะคะ
ก็ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยที่ให้กับชาวจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะในเรื่องน้ำเนี่ยก็ให้ความยั่งยืนนะครับให้ความยั่งยืนในเรื่องน้ำก็ต้องยืนยันได้ว่าประปานราธิวาสเนี่ยน้ำไม่เค็มนะครับก็ถือว่าเป็นให้ตรงนี้นะครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็ให้อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ความรู้ก็คือผ่านโดยทางศูนย์ศึกษาพัฒนาพิคุณทองครับ
ค่ะ
ได้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สำคัญยิ่งสำหรับ จังหวัดนราธิวาสเลยครับ
วันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะผอ.ค่ะ
ครับครับขอบคุณคร
ับ ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
คุณวิทูลจันทร์เพชรนะคะผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนาราอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดนราธิวาสค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้ทุกวันพุธนะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามฟังย้อนหลังได้โดยเข้าไปค้นหานะคะใน Google พิมพ์คำว่าตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาก็จะเจอแล้วก็สามารถติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามรายการได้ใหม่ในวันพุธหน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ 11:15 น.ถึง 11:35 น.ทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ